Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на държавата. Първият ми събеседник е Георги Свиленски, вече народен представител от коалиция от партия БСП за България. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте, госпожо Маринова.
Честит избор, пожелаваме ви успех и дано да изкарате мандата си.
Благодаря за пожеланията. А що се касае до изкарването на мандата, разбира се, зависи от работата на всички политически партии и отговорността на всички народни представители.
Така е.
Така че, дай Боже, ако се изкарва мандат, то да е в името на нещо по-добро за България, защото иначе няма смисъл.
Предизборната надпревара завърши. Вече знаем кой е в 44-ти български парламент и кой е извън него, кой спечели, кой загуби, кой на кое място се класира. Всички актьори са на сцената, завесата е вдигната и нищо, че ролите още не са раздадени. Поредното действие от представлението може да продължи. Така образно мога да опиша сегашната ситуация в държавата. И така, вашия анализ, оценката ви за отминалия извънреден парламентарен вод. Доколко се потвърдиха прогнозите на многобройните социологически изследвания, кои партии и коалиции, как и защо сполучиха и мотивираха преобладаващата част от избирателите, кои и защо не успяха да убедят хората да им гласуват доверие, останаха извън Народното събрание. Какво от посланията приех и какво отхвърлиха гласоподавателите? Слушам ви с вашия анализ.
Ами аз ще започна първо с партията, която аз представлявам, тъй като най-редно е да коментирам нашето участие.
Така.
Разбира се, първо и с социологическите проучвания. Вижда се, че те бяха някъде около реалните резултати. Нито една от тях не даде такава преднина на политическа партия ГЕРБ. В дадени моменти ние возихме, в дадени моменти ГЕРБ возиха, но в крайна сметка българският избирател е този, който определя коя партия на кое място ще бъде. Представането на БСП Лява България, първо, което виждам на първо четене от резултата, е, че все пак успяхме да премахнем този страх в хората от управление на ГЕРБ. Виждаме едно желание за промяна, което ние искахме да дадем на избирателите, го виждаме вече в реални гласове, именно в увеличаване на подкрепата към нас. Тоест, не е безнадежно това, за което се говореше, че ГЕРБ може да бъде отстранен от властта. Да, вероятно ще става по-трудно, вероятно няма да е толкова лесно, но надеждата, че може да се случи промяната в България, продължава да я има. БСП като политическа партия разширява подкрепата и сред младите, сред младото население, сред по-възрастните, което също беше загубено на последните избори. Това, което виждаме също е, че потвърждаваме резултата от първия тур на президентските избори, където бяхме обвинявани, че едва ли не това не е подкрепа на БСП, че това е победа само на генерал Радев. Виждаме, че на първи тур, когато се мерят партийните тежести, БСП потвърждава резултата от президентските избори. Постигаме двойно по-добър резултат от 2014 година, даже и от 2013 постигаме няколко хиляди гласа повече. Но разбира се, всичко това е от гледна точка на това да погледнем добре на представането на БСП. За съжаление, обаче не можахме да станем първа политическа сила, за да реализираме в крайна сметка програмата и приоритетите, които един месец и повече обяснявахме на българските избиратели. Вероятно, грешките са и в нас. Ние, както винаги, ще правим вероятно някакви анализи, но така или иначе резултата е на лице. Не сме успели да убедиме достатъчен брой български избиратели за тази промяна, която искахме да се случи. Проблем, който виждам аз в бъдещото Народно събрание, това е липсата на десните партии, тъй като една голяма част от българските избиратели остава непредставена в българския парламент и това няма начин да не даде отражение в работата на следващото Народно събрание. За мен това нещо е проблем. Относно участието на патриоти и Движение за права и свободи, те до някъде си потвърдиха резултата. Разбира се, малко по-малко, така че ще бъдат използвани от вероятно от политическа партия ГЕРБ за участие в бъдещото управление.
Господин Свиленски, бихте ли говорили малко по-високо и в слушалката, защото трудно ви чуваме?
Относно участието на политическа партия Воля, там очакванията бяха доста по-големи, но в крайна сметка виждаме едно скромно присъствие от 11 народни представители, които ще ги наблюдаваме каква позиция ще вземат в заседанията на парламента.
Сега, без да ми искате оценката, аз ще ви я дам. Моето наблюдение сочи, че вие сбъркахте и той лидера ви сбърка в последните десетина дни. Някак стреснахте хората. Особено тя. Стреснахте хората. Проявите бяха прекалено свръхактивни, доста агресивни. На фона на един умерен, спокоен, даже благ бих нарекла Бойко Борисов, вие изглеждахте доста агресивни. Вие започнахте да се държите последните десетина дни от предизборната кампания с неговото поведение от 2009 година. Само, че 2009 година отдавна е отминала. Пак ще ви кажа, нито съм адвокат на едните, нито адвокат на другите, но това направи много силно впечатление и затова в много от коментарите, които се пишат и чуват в ефира, това е една от големите причини за по-ниския резултат, който вие дадахте.
Факт е, че българският избирател не иска такова говорене, такова поведение, граничещо на моменти даже и с агресия. Както в премиера Борисов, когато беше премиер, така и от други политици, които в различни ситуации ползват такова говорене. Действително, ние през цялата кампания вървяхме много добре. Даже водихме и социологическите проучвания пред ГЕРБ. И в последните десетина дни, или мога да кажа една седмица, се забелязва това нещо, за което вие говорите. Предполагам, че ние ще направим в петък точен анализ. Мисля, точно ще оцениме грешките, които са довели до това. Тези неща, разбира се, според мен бяха и преекспонирани.
Да.
Бяха изваждани изречения от смисъла, думи от изречения. Да. Става въпрос за демокрацията.
Да.
Даже и тази шега с колегата Крум Зарков, която той така направи
неуместна
ситуацията, в която
неуместна шега направи.
Аз предполагам, че ако това нещо го беше направил след изборите, никой нямаше да обърне внимание. Не се опитвам да го оправдавам.
Да.
Просто в предизборна кампания всеки трябва да внимава какво говори и как го представя, тъй като показва влияние върху резултата и ние го видяхме. Така че и това ще бъде част от изводите, които ще трябва да си направим. Все пак, като направиш грешка, важното е да не я повтаряш и за в бъдеще да си оправиш нещата така, че да не допускаш втората една и съща грешка.
Аз съзнавам, че
трябва да се говори по-умерено и по-спокойно, тъй като хората има едно притеснение, един страх и когато това нещо се насажда и от нас политиците става още по-опасно.
Точно така. Няма да продължавам този анализ, защото вие ще си го направите, но искам да ви кажа, че много надежди бяха съсредоточени в БСП, във вас, политиците на БСП, и някак останаха до някъде излагани тези надежди. Точно защото се смяташе, че вие сте носители на промяната. Аз в един мой коментар в предизборната кампания казах, че вие буквално приватизирахте термина промяна, което в крайна сметка, който може приватизира, но при тази приватизация задминахте добрия тон. Отиваме нататък. Сегашния сложен обществен пъзел беше очертан още преди изборите. Анализът на политическите процеси през последната година и на предизборната кампания ясно открояват извода, че двете големи партии, ГЕРБ и БСП, сте с изравнени електорални възможности, печелите почти еднакво доверие. Има разлика в гласовете, разбира се, но доверието е разпределено горе-долу по-равно. Нямате възможности да постигнете резултати, които да ви позволят съставянето на еднопартиен кабинет нито на вас, нито на ГЕРБ. И ГЕРБ и БСП се зарекохте обаче, че ще управлявате дори с малцинство. Възможно ли е това? Полезно ли ще бъде? Достатъчно стабилно ли е такова управление, за да решава сложните, тежките проблеми на обществото и държавата?
Със сигурност ситуацията от след парламентарните избори и представителството на политическите партии създава много сложна ситуация в парламента и в съответно съставянето на следващо правителство,
да.
Тъй като няма как да се получи стабилно правителство с подкрепа около 120 народни представители. Факт е, че вече имаме резултатите от изборите, политическите партии. Няма как вече да бягаме от въпросите, които до миналата седмица, когато ни задавахте този въпрос, какво ще правите с правителство, ние казвахме да видим кой ще влезе. Ето, вече всичко е ясно.
И затова ще ви задам и следващия въпрос. Каква ще бъде формулата според вас? Формулата на управление? Това е най-важният въпрос, който чака отговор.
Конституцията ясно казва, първата политическа сила има този ангажмент да предложи на народните представители и на България формула за управление. Ако това нещо те не успеят да го направят, тогава мандата идва при БСП. Ние ще направим опит да направим правителство, тъй като вие в предишния въпрос казвате, да. Че те пак много хора са се доверили на нашите желания за промяна и ние няма как да ги оставиме, да ги изоставиме така, да. Без да направим и опит за съставяне на правителство. А ако и това нещо не може да се случи, вероятно отиваме на следващите поредни избори, тъй като България няма нужда просто от правителство, което да заема министерските кабинети и да не изпълнява програмите, които хората са гласували за тях. Така че за мен тук вече важи отговорността на партиите трябва да се гледа към държавата и възможността да направят правителство. Мисля, че ГЕРБ, Патриоти и Воля, както се казваха, нали, че ще подкрепят ГЕРБ, би трябвало да пробват да направят.
Сега възникна едно предложение, с нощта ли беше онази вечер ли, един от лидерите на Патриотичния фронт, на Обединени патриоти, Валери Симеонов, много отривисто покани тройна коалиция да създадете, ГЕРБ, БСП и Обединени патриоти. Ще се възползвате ли от подобна опция и има ли възможност да се състави правителство на тройната коалиция?
Аз не мога да разбера точно желанието на господин Симеонов да ни сложи на една маса с ГЕРБ, а пък ако ни сложи, си задавам въпроса, защо пък ние не обходим третия партньор.
Да.
Мисъл, ако ГЕРБ и БСП могат да седнат на една маса, то защо трябва да има трети? Мисля, че ни 180 народни представители, там 170, е една достатъчна подкрепа.
Така,
че ако се анализира това предложение, вероятно има някакви други желания в тези, които го предлагат. Аз не виждам в сегашната ситуация с тези програми, които се явявахме на избори, с това говорене, което беше тази кампания, да има някакви, макар и една допирна точка между БСП и ГЕРБ, за седнат заедно и да подкрепят каквото и да е правителство. Пък било той експертно, като знаем амбициите на господин Борисов. Той казва или аз премиер, или да. ГЕРБ не подкрепя никой. Така че
това също е логично. Сега обикновено в европейската практика спечелилата партия и нейния лидер съставят кабинет и той е премиер.
Така е, по принцип е така, да. Но не може да обвиняваш другите, че не искат стабилност, че не искат да има правителство, когато ти поставяш едно единствено условие, аз да съм премиера.
Да, да.
Когато поставяш такова условие, съответно получаваш и
сега има
такъв
още
отговор от другите политически партии.
Има още информации, които говорят за така, опитите да направите коалиция БСП и ГЕРБ. Твърди се, че сега по време на срещата на ЕНП на Бойко Борисов, неговите колеги от ЕНП и най-вече лидерите на ЕНП, ще му предложат този вариант, коалиция между двете най-големи партии. Също така се твърди, че от ПЕС, партията на европейските социалисти, са се обърнали към вашето ръководство със същото предложение да се състави кабинет по модела германския на широката коалиция. Ако много силно от Европа ви натискат, образно казано, за такъв кабинет, ще давате ли отпор и на какво основание?
Ами аз мисля, че не би трябвало Европа, било то ПЕС, било то ЕНП, да оказва какъвто и да е натиск върху българските политически партии, защото това, за което говорихме в предизборната кампания, че трябва да имаме национално отговорни български политици, трябва да се показва на практика в България. Така че, ако това е толкова жизнено необходимо, не знам защо трябва да ни го показва някой отвън, а не сами да стигаме до тези изводи.
Защото вие не искате да стигнете до този извод, а на тях им се иска да има много стабилно правителство.
Да, вероятно отвънка е по-добре в една държава като България или която и да е друга, да има някакво правителство, да има някаква подкрепа, да има някакво спокойствие.
Така?
Но аз не виждам в ситуацията, в която сме ние в България, защото на времето бяха казали широка коалиция, но българите не сме германци,
така?
За да я направиме. Иначе като вече, като съизмеримост на партиите, достигаме до тези условия, които преди време говорихме, че БСП е много по-малка и няма как да бъде равноправен партньор. Но пак казвам, с условията, които поставя ГЕРБ, с програмата, която ние имаме, с програмата, която те имат, не виждам поне една допирна точка, с която може да стъпиме, за да правим бъдеща коалиция. А и ще излъжиме всички тези хора, за които вие казахте, които гласувате. Тези 1 милион български избиратели отидоха и гласуваха една част за нас, но една част и против ГЕРБ. Няма как сега, само 3 дена след това, ние да им кажем, ама пак ще получите ГЕРБ в още повече, отколкото...
Да. Знаете ли, може би... Използваните обикновено в такива случаи, тези за стабилността на правителството и единението на нацията, могат да сработят още в България, защото ни предстои европредседателство. Предстоят ни трудни години и вътрешно-политически. Не знам дали пък не би следвало да се направят някакви компромиси, да се потърси разбирателство. От какво в никакъв случай не бихте отстъпили вие в едни коалиционни преговори, било то с ГЕРБ, било то с патриоти и така нататък? Кои са реперите, от които за нищо на света не бихте отстъпили?
Нищо, ние в нашата програма, която с която се явихме на изборите, няма много неща, заради които, заради които сега да кажем за тези 2-3 държиме, а за другите не държиме. Държиме за българското производство, държиме за младите предприемачи, държиме за развитието на образованието, здравеопазването и също неща, които, които всеки един български гражданин ги изпитва всеки ден на гъба. Социалната сфера, пенсиите, актуализирането на размер на пенсия. Ето тези неща, ако бъдат приети от които и да са политически партии, аз пак казвам, би трябвало да може да се води разговор.
Да.
Но когато от другата страна казват, няма да вдигаме пенсии, ще има пръстови отпечатъци в болниците, ще се плаща, когато ходиш на лекар.
Вече. Те ги отмениха.
Да, и ще доплащаш лекарство. Те ще го измислят по друг начин да го, да го прокарат, когато, ако това им е желанието. А когато плащаш, когато вадиш от държавния бюджет и плащаш на частни училища и частни детски градини, няма как БСП това нещо да го приеме и в името на някаква стабилност ние да подкрепяме такова правителство. Да, може би няма да пречим в началото да бъде съставено правителство, защото сме забелязали в годините. И ГЕРБ, когато БСП се опитваше да прави правителство в 2013, какво правеха? Излизаха, отидоха на море за 2 месеца, нямаше кворум в парламента. Така че това също е част от политическите действия. Ще дадем възможност на ГЕРБ да си проведе преговорите, да представи кабинет и ако той съответно вече не отговаря на нашите виждания като правителство на България, ще си предприемем опозиционните действия съответно за реакция.
Има ли опасност да изгубим европредседателството с една нестабилна обстановка в България, например с едни предсрочни избори много скоро след сегашните?
Не мисля, че има такава заплаха. Мисля, че малко се спекулира повече с тази тема. Аз, доколкото имам информация, когато други държави са председателствали, даже в годината на председателство е имало избори. Така че това не е някакъв проблем, това е някакво оправдание за това давайте да няма избори или да правите правителство, защото ще загубим европредседателството. Така или не, че това нещо ще се случи. А дали ще има избори или не, мисля, че няма да се отрази върху нашето председателство. Разбира се, по-добре е да има правителство, по-добре е държавата да е спокойна, всичко да си върви както трябва, но в крайна сметка резултатите преди 2 дена са ясни, те са такива каквито са.
Има един традиционен журналистически въпрос след избори и той се нарича отговорност. Въпроса за отговорността. Все едно, вие не сте първа политическа сила, въпреки уверенията на вашата лидерка, че непременно ще спечелите изборите. Даже си спомням в една от телевизиите, тя написа, че 35% ще стигнете. Вие стигнахте 27%, значи има разминаване на нейните очаквания и реалността с 8%. В такива случаи винаги в политическите формации се носи отговорност. Търси се и се носи отговорност. А тя вчера предупреди, че няма да подава оставка, но това не означава ли, че трябваше да се поема отговорността от лидера на партията?
Вижте, действително вчера Корнелия Нинова каза, че няма да подава оставка, но каза и нещо много важно, което аз наистина разчитам на пленума в петък, така? Да бъде казано. Т.е. тя каза, че ще си направи съвсем точен анализ на нейните действия и на нейните грешки.
Yes.
Така че ако тези грешки, които тя преценява, че е направила, са се отразили на представянето на партията като цяло, мисля, че всеки един политик знае как да
носи отговорността.
А иначе, тъй като все пак ние сме политическа партия, не сме еднолично дружество,
така е,
което нали, председателя или ръководителя или лидера, както казват в другите партии, да взема сам решение. Все пак всички решения са вземани от Национален съвет и от Изпълнително бюро. А и така трябва да бъде. Няма как сам лидера или бюрото да предприема действия. Ако са предприемали такива действия, които не са били санкционирани от Националния съвет, това вече си е въпрос за разговор в Националния съвет.
Още един интересен въпрос. Според мен той е различен в различните партии. Отговор е различен в различните партии. Вие ще посмеете ли да критикувате вашата председателка?
Ние няма проблем. Това ни е най-лесно в нашата партия, в БСП. Последните години е най-лесно да критикуваш председателя и колкото повече го критикуваш, толкова по-известен ставаш и толкова повече медии ти дават поле за изява. Така че в нашата партия нямаме проблем с критиките. Важното е тези критики да бъдат обективни, важното е след тези критики да последват някакви действия, които да подобрят, защото целта е една да се подобри представянето и подкрепата на БСП. Няма значение кой е председател, дали е Корнелия Нинова, дали е някой друг. Важното е партията да е в кондиция, да бъде винаги готова за участие в избори и да постига резултати, които да задоволяват нейните членове и поддръжници. И няма как да отречеме подкрепата, която все пак получихме на тези избори. Тя е два пъти повече, пак казвам, разширяваме влияние, 1 да, милион гласа. Да. Всичко, което аз съм сигурен, че само преди една година никой не си е помислил, да, че БСП ще има 27 или 28%. Другият въпрос е, че ГЕРБ получиха толкова много, тъй като аз лично очаквам не повече от 24-5%.
Понеже си говорим вече и за по-лични неща, в многото срещи и разговори, които проведахте в предизборната кампания, открихте ли кои са най-важните проблеми, с които се сблъсква българския избирател и българското общество?
Бедността. Това е основният проблем. Където, с който да сме се срещали, всеки поставя въпроса с бедността и условията, т.е. безработицата, липсата на работни места, които хората в по-малките населени места срещат. За София, разбира се, такъв проблем е много малък. Безработица е само 2-3%, но в провинцията положението е доста тежко. Така че това са нещата, върху които трябва да седне да работи следващото, което е справяне с бедността. Това вече опира ножа до кокала.
Да.
Оттам идват и битовата престъпност, и по-голямата престъпност. Проблемите в здравеопазването също са неописуеми. Доста работа има да се върши, така че следващото правителство и парламент трябва яко да се захващат за работа и да работят.
Да. Лично вие какви три първи неща бихте свършили като народен представител? При това вие не сте за първи мандат, така че си знаете какво се чака от вас.
Сега в тази ситуация, като сме в опозиция, желанията много често се разминават с реалността, с реалните действия, които можеш да направиш в българския парламент. Пак казвам, аз като народен представител, който съм бил в комисията по транспорт, вероятно ще продължа да бъда в нея.
Така?
Кауза ми беше спасяването на летище София. Служебният кабинет предприе действия. Надявам се обаче следващото редовно правителство да продължи в посоката спирането на концесията, тъй като това наистина е една национална кауза, едно национално летище. А втората моя кауза лична, това е намаляване на жертвите по пътищата, тъй като това също е голям проблем.
И
както ви казах вече, третото нещо е цялостният пакет социални закони, който трябва да направи така, че да направи живота на българите малко по-спокоен в България.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз и на вас. Приятен ден.
Благодаря ви. И така, Георги Свиленски, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Радио К2. С мен Клара Маринова.